Blaðsíða 7. Hvað tungumál? Þú notar tungumál á hverjum degi. Sumir telja það sjálfsagðan hlut að tala, lesa og skilja. En í raun tungumálið alveg hreint einstakt fyrirbæri. Það kerfi merkja, tákna, hljóða og orða. Maðurinn eina dýrategundin sem talar tungumál. Aðrar dýrategundir geta vissulega sent á milli sín hljóðmerki en tungumálið hefur þá sérstöðu að það miðlar hugsunum milli manna, tjáir margskonar tilfinningar og miðlar þekkingu. Tungumálinu eru engin takmörk sett. Fyrstu orðin. Talið að tungumálið hafi orðið til fyrir 100,000 árum hjá hinum viti borna manni, Homo sapiens. Það leiti fóru menn að lifa saman í stórum hópum og líklegt að sambýlið hafi kallað á aukin samskipti. Fyrstum sinn hefur tungumálið sennilega einkennst af orðum sem líktu eftir hljóðum sem maðurinn heyrði. Nokkur slík orð eru til í íslensku, bíbí, brabra, urra og krunk. Hljóðunum fjölgaði svo jafnt og þétt og festust við fleiri hluti og fyrirbæri. Í skýinu stendur. Hvernig væri veröldin öðruvísi ef mennirnir hefðu ekki þróað með sér tungumál, nefnið dæmi? Í brúnarammanum stendur. Hinn viti borni maður, Homo sapiens. Maðurinn tegund prímata og eina tegundin í þeim hópi sem gengur uppréttur á tveimur fótum. Maðurinn hefur þróaðan heila sem gerir honum til dæmis kleift að nota tungumál og verkfæri í meira mæli en nokkur önnur dýrategund. Hann einnig eina tegundin sem kann að kveikja eld, matreiða fæðu og nota fatnað. Í verkefnarammanum stendur. Tjáið ykkur hvað þið fenguð í nesti. Ekki má nota orð eða ritá, hljóð, bendingar og leikræn tilþrif verða að duga.